Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušaoci, dobar vam dan, dobrodošli. Utorak je 17. dan jula, koji u naslovima dana izgleda ovako. Srpska crkva služi parastos četničkom vođi Draži Mihajloviću u Herceg Novom. Budva izbjegla prinudnu upravu vlade u Podgorici. Lideri Evropske unije i Japana potpisat će u Tokiju sporazum o slobodnoj trgovini. Zbog sankcija Iran tužio Sjedinjene Države Međunarodnom sudu u Hagu. I sadržaja emisije. Prvo verbalno upozorenje Crnoj Gori od Evropske unije sa sastanka Parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje u Podgorici, da bi naredni izvještaj Evropske komisije o napretku u jednom broju segmenata mogao biti negativan. A Ivo Orav.
In the European Union countries report.
Izvještaj iz aprila kaže da je Evropska unija ozbiljno zabrinuta što se dešava sa RTCG-om. Zabrinuta sam iskreno da iduće godine kad budemo imali izvještaj da nećemo moći dati izvještaj koji će reći da je bilo napretka u oblasti slobode medija. Zahvaljujem.
Burne reakcije u Crnoj Gori na današnje služenje parastosa četničkom komandantu Draži Mihajloviću u crkvi kod Herceg Novog od strane svještenika Srpske crkve. Damir Nikočević iz Centra za građansko obrazovanje.
Mislimo mi u Centru za građansko obrazovanje da je prije svega uloga države Crne Gore da baštini te vrijednosti i da ne dozvoli ni najmanji incident ovakve vrste, jer mlade generacije moraju znati što je ko činio tokom Drugog svjetskog rata, ko zaslužuje da se slavi, a ko da se osudi.
Prije najavljenog slijedi opširniji pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na 11. redovnom sastanku zajedničkog konsultativnog odbora Evropske unije i Crne Gore danas u Podgorici biće razmatran napredak u poglavljima 2 slobodno kretanje radnika i 19 socijalna politika i zapošljavanje, kao i stanje civilnog društva u Crnoj Gori. Kako je saopšteno iz Generalnog sekretarijata vlade, sastanak će otvoriti kopredsjedavajući odbora sa Crnogorske i strane Evropske unije Pavle Radovanović i Lidija Pavić-Rogošić, a prisutnima o pregovorima će govoriti šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a Ivo Oravi, glavni pregovarač Crne Gore sa Unijom, Aleksandar Drljević. Neće biti protesta udruženja boraca Nora i antifašista Cetinja zbog najavljenog parastosa četničkom vođi i ratnom zločincu Draži Mihajloviću, koji će služiti svještenstvo Srpske pravoslavne crkve, jer će služba biti obavljena unutar crkve i neće biti dozvoljena nikakva okupljanja van nje. To je za portal Antena M rekao predsjednik ovog udruženja Stevan Radunović. Dobili smo uvjeravanje od načelnika policije u Herceg Novom da oni nemaju zakonskih osnova da zabrane skup takav kakav je, odnosno da se obred izvede, ali su nam saopštili da neće dozvoliti nikakvo činodejstvo van crkve. To je nekako srednje rješenje koje nas je uvjerilo da ne pravimo protest koji smo planirali, rekao je Radunović i dodao da bi najbolje bilo da obreda uopšte nema. Parastos četničkom vođi Draži Mihajloviću prethodnih dana najoštrije osudilo i Ministarstvo kulture i okarakterisalo ga kao nedopustiv čin i provokaciju. Sjednica Skupštine opštine Budva, koja je do sada 3 puta prekidana zbog nedostatka kvoruma, održana je danas. Opštinski odbor Crnogorske partije odlučio je sinoć većinom glasova da ta stranka postane dio vlasti u Budvi, a Budvanski odbor demokrata usvojio odluku o proširivanju postojeće vladajuće koalicije. Kuća Nobelovca Iva Andrića je jedinstveni objekat nemjerljive kulturološke vrijednosti, ne samo za Herceg Novi, već i za region, poručio je predsjednik Herceg Novog Stevan Katić na otvaranju kuće, koja će biti mjesto sjećanja na Piščev život i djelo, mjesto kulture i susreta umjetnika na ovaj način, kako je rekao, 50 godina otkada je Andrić posljednji put boravio u Herceg Novom, on se u grad simbolično vraća. Obnavljajući kuće Nobelovca se pristupilo detaljno, ozbiljno i posvećeno, te ona sada otvorena kao objekat u rekonstrukciji, kazao je Katić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Lideri Evropske unije u Tokiju će potpisati sporazum o slobodnoj trgovini koji je predstavljen kao istorijski naspram protekcionizma američkog predsjednika Donalda Trumpa, prenijela je agencija France Press. Lideri Evropske unije, predsjednici Evropskog savjeta i Evropske komisije Donald Tusk i Jean-Claude Juncker prije Japana borave u Kini, gdje se održava 20. summit Evropske unije i Kine. Multilateralizam je pod prijetnjom i to je napad bez presedana od kraja Drugog svjetskog rata, kazao je predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker poslije sastanka s kineskim predsjednikom. Sporazum između Evropske unije i Japana predviđa zonu slobodne trgovine koja pokriva skoro 1/3 svjetskog bruto domaćeg proizvoda. Iran je podnio tužbu protiv Sjedinjenih Država pred Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu zbog ponovnog uvođenja ekonomskih sankcija, saopštilo je iransko ministarstvo inostranih poslova. Dodaje se u saopštenju da je cilj tužbe da Sjedinjene Države odgovaraju za, citiram, ponovno nezakonito uvođenje jednostranih sankcija Iranu, kraj citata, prenosi AFP. S druge strane, Evropljani su odbili zahtjev Sjedinjenih Država da ekonomski izoluju Iran, usvajajući pravni instrument za zaštitu evropskih firmi od američkih sankcija prisutnih u Iranu, kazala je šefica evropske diplomatije Federica Mogherini, a prenosi agencija Beta. Izrael je blokirao isporuke nafte i plina pojasu Gaze do nedjelje kao odmazu za stalne terorističke pokušaje terorističke grupe Hamas, potvrdilo je danas Izraelsko ministarstvo odbrane. Zatvaranje prelaza Kerem Šalom će dodatno pogoršati humanitarnu situaciju u pojasu Gaze, domu oko 2 miliona Palestinaca, koji je već suočen sa nestašicama goriva, struje i vode, prenose svjetske agencije. Evropski sud za ljudska prava presudio je utorak da je Rusija narušila prava punk grupe Pussy Riot tokom protesta u hramu Hrista Spasitelja u Moskvi 2012. Presudom je Rusiji naloženo da članicama benda Pussy Riot plati više od 49.000 eura. One su dva puta ulazile u crkve u Rusiji i kratko pjevale pjesme sa psovkama u znak protesta protiv podrške poglavara Ruske pravoslavne crkve Putinu. Kasnije su optužene za huliganstvo i zločin iz mržnje i osuđene na 2 godine zatvora. Članice Pussy Riota, koje koriste performanse da privuku pažnju na ono što smatraju represijom ruskog predsjednika Putina, upale su i na fudbalski teren prije 2 dana tokom finala svjetskog prvenstva u fudbalu u Moskvi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Evropski parlamentarci imali su priliku da se direktno uvjere kakav je politički ambijent u Crnoj Gori. Između ostalog, prisustvovali su oštroj polemici crnogorskih poslanika o nizu problema sa kojima se suočava Crna Gora. Otvorena je rasprava o političkom uticaju na medije, korupciji, vladavini prava, čistkama u institucijama pod sumnjivim obrazloženjima. Sastanak parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje, koji je održan u Podgorici, rezultirao je i prvim verbalnim upozorenjem Crnoj Gori da bi naredni izvještaj Evropske komisije o napretku u jednom broju segmenata mogao biti negativan. Srđan Janković.
Da li su u Crnoj Gori slobodni mediji, postoje li političke čistke u institucijama, da li je društvo slobodno ili se zloupotrebljava ta sloboda, odnos prema civilnom sektoru, da li država rješava problem korupcije i da li se unapređuje vladavina prava. Sve to su bile teme sastanka parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje, koje su izazvale oštru polemiku crnogorskih parlamentaraca, čemu su direktno prisustvovali evropski parlamentarci. Problem višestruke smjene članova savjeta javnog medijskog servisa i uredništva i razrješenje nevladine aktivistkinje Vanje Ćalović-Marković iz Agencije za sprječavanje korupcije predstavljaju primjere koji ostavljaju utisak i kod evropskih parlamentaraca kao politička čistka. Međutim, za vlast su sve te smjene bile čiste i po zakonu. Poslanik Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković je ocijenio da je dio nevladinih organizacija u Crnoj Gori povezan sa politikom.
Kod nas pojedine političke, odnosno nevladine organizacije, prave platforme za politički nastup opozicije, RTCG. To što se uradilo, već smo čuli, urađeno je po zakonima ove države. U vrlo neprijatnoj situaciji našla se i komisija Evropske unije u Crnoj Gori i njeni grantovi koji su davani za pretpostavljene radnje jedne nevladine organizacije.
Razlozi uklanjanja Vanje Ćalović-Marković iz Agencije za sprječavanje korupcije nisu jasni evropskim parlamentarcima. Thomas Vajc tražio je objašnjenje o kakvom se konfliktu interesa našla Ćalović.
The dismissal of Ms. Vanja Kalović-Marković.
Drugo pitanje vrlo konkretno, to je otpuštanje gospođe Vanje Ćalović-Marković. Vi je znate, ja je znam. Ona glasno govori o stvarima, ali otpuštena je zbog sukoba interesa. Još niko nije uspio da mi objasni u kakvom je ona sukobu interesa. Molim vas da mi objasnite o kakvom se sukobu interesa ovdje radi, jer ona ima snažan glas koji snažno diže što se tiče suzbijanja korupcije. Ako je samo i 20% onoga što ona kaže tačno, ona je vrijedan borac za suzbijanje korupcije, po mom mišljenju.
Konkretno objašnjenje Vajc nije dobio, ali su se zato čule oštre optužbe da je parlamentarna većina ta koja slijepo sluša političke naloge i razrješava čelnike institucija koji ne prate zvaničnu vladajuću politiku. Predsjednik opozicione socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić.
Ako se najveći slučaj konflikta interesa ne procesuiraju, na koji ukazuje međunarodna zajednica, a procesuiraju se vrlo sporni koji se tiču iznevljenog sektora, u slučaju Agencije za borbu protiv korupcije i potpuno sporni jer je tu optužena za konflikt interesa i učešće u toj radnji Evropska unija, onda mi je jasno da parlament služi za neprijatne egzekucije, što urušava njegov ugleda.
Također su problematizovane smjene u javnom servisu, o čemu je otvorena polemika da li su to bile političke smjene. Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Ivo Orav, je podsjetio da je na problem političkog miješanja u rad radiotelevizije Crne Gore Evropska unija ukazivala od oktobra i upozorio na mogućnost da naredni izvještaj o napretku Crne Gore bude negativan u oblasti slobode medija.
In the European Union countries report.
Izvještaj iz aprila kaže da je Evropska unija ozbiljno zabrinuta što se dešava sa RTCG-om. Zabrinuta sam iskreno da iduće godine kad budemo imali izvještaj da nećemo moći dati izvještaj koji će reći da je bilo napretka u oblasti slobode medija. Zahvaljujem.
Na to je odgovorio predsjednik Skupštine Ivan Brajović ukazujući na po njemu neprincipijelnost Evropske unije.
Ali moram konstatovati da i kad je ovdje bila rasprava o ranijim uslovima za uključenje opozicije u vladu izbornog povjerenja, da je osnovni uslov bila smjena, potpuna smjena u tadašnjoj uređivačkoj politici javnog servisa i nisam čuo ni jedan komentar od strane vašeg ranijeg prethodnika.
Tokom sastanka evropskih i crnogorskih parlamentaraca problematizovan je rad Skupštine Crne Gore, izborni sistem, problemi sa korupcijom u Crnoj Gori kao i ekonomski ambijent. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Šef delegacije Evropskog parlamenta Peter Kurumbašev nakon drugog sastanka parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje održanog danas u Podgorici je kazao da su rezultati u poglavljima 23 i 24 o vladavini prava ključni za tempo Crne Gore u približavanju Uniji. On je na konferenciji za novinare pozdravio i povratak dijela opozicije u parlament.
While paying special attention to the rule of law in the country.
A sa svoje strane, Evropski parlament je čvrsto i dalje opredeljen da pomaže Crnoj Gori na njenom evropskom putu sa posebnim naglaskom na oblasti vladavine prava i ostvarenju rezultata u poglavljima 23 i 24. Uz naglasak zaista da su rezultati koji se ostvaruju u tom poglavlju oni koji su presudni za dinamiku daljeg pristupanja. Također doživljamo kao veoma pozitivan signal to što je ovaj parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje donio zajedničku deklaraciju i zajedničke preporuke uz konstataciju dobrog napretka da se postepeno vraćaju predstavnici opozicije u Skupštinu Crne Gore naglaskom na tome da su članovi obje delegacije, delegacije oba parlamenta vodili jednu otvorenu diskusiju, otvoren dijalog. Što se tiče ovih prisutka opozicije, izvinjavam se, u skupštinskim redovima. Mi snažno podstičemo članove i predstavnike opozicije da se vrate u parlament i da zasigurno i prisustvuju u narednoj sjednici ovog odbora, parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruženje. Uz poruku da nema boljeg mjesta na kome možete zastupati vaše birače nego što je to skupština, niti postoji bolje mjesto u kome možete voditi konstruktivan dijalog nego što je to skupština.
A predsjednik parlamenta Ivan Brajović je rekao da su predstavnici POSP-a usvojili zajedničku deklaraciju o temama o kojima su prethodna dva dana razgovarali.
Prije svega sa zadovoljstvom mogu da konstatujem da je ovaj 15. POSP pokazao važnost intenzivnog dijaloga sa našim evropskim partnerima. Ja se zato zahvaljujem i kao predsjedavajućem gospodinu Kurumbaševu i delegaciji Evropskog parlamenta na učešći i doprinosu ovom 15. POSP-u. Mi smo razmatrali teme koje su vrlo značajne za budućnost Crne Gore u Evropskoj uniji, sa akcentom na značaj samog puta na našem pristupnom putu i naše napretka u svim oblastima od interesa za crnogorsko društvo. Da ja pomenem jednu interesantnu sentenciju koju je izgovorio gospodin Kurumbašev, koji je rekao kako je Crna Gora lider, pa ona nema ni jednog konkurenta u toj trci. Mi smo toliko ispred svih da ne vidim načina da ne budemo prva sljedeća članica Evropske unije. Naravno, imali smo, što je dobro, što smo konstatovali svi, intenzivnije učešće opozicije ovog puta na sastanku POSP-a i ja naravno to konstatujem kao vrlo pozitivnu činjenicu i zahvaljujem se kolegama iz opozicije, a građani su bili u prilici kao i uvijek, jer je ovo najtransparentniji parlament, da imaju direktan prenos sve vrijeme trajanja POSP-a. Mi smo usvojili na kraju zajedničku deklaraciju koja se odnosi na sve teme, važne teme koje smo raspravljali.
Za danas je Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori u Bogomolji Svetog Nikole kod Herceg Novog zakazala parastoš četničkom komandantu Draži Mihajloviću, obilježavajući tako 72 godine od strijeljanja tog ozloglašenog saradnika okupatora, koga je sud u Beogradu proglasio ratnim zločincem. Parastos Mihajloviću ponovo je uzburkao duhove i naišao na brojne osude onih koji u tome vide još jedno uplitanje Srpske crkve u politiku i udaranje na antifašističke temelje Crne Gore. Sa detaljima Dimitrije Jovićević.
U organizaciji nevladinog udruženja nazvanog Srpski Soko za 18 sati u crkvi na Žlijebima kod Herceg Novog zakazan je parastos četničkom komandantu Draži Mihajloviću povodom godišnjice njegove smrti, ali i 100. godine od masakra nad ruskom carskom porodicom Romanov. Iako tom činu neće prisustvovati sam mitropolit Srpske crkve u Crnoj Gori Amfilohije, najava parastosa ratnom zločincu Mihajloviću izazvala je burne reakcije kako predstavnika države, tako i nevladinog sektora i dijela opozicionih stranaka. Tako je Ministarstvo kulture taj čin ocijenilo kao provokatorski i nedopustiv i sa istorijskog i sa kulturološkog stanovišta. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova pak nisu saopštili da li će skup kod Herceg Novog biti zabranjen. Da li država smije tolerisati promociju ideologije zločina? Pitali smo analitičarku društvenih prilika u Crnoj Gori, profesoricu književnosti Boženu Jelušić.
Mislim da država ne smije da toleriše promociju zločina i mislim da u skladu sa onim što deklarativno tvrdi, treba i da postupa. Revizije istorije su zahvatile cijeli region, pa su zahvatile i Crnu Goru i na neki način samo potvrđuju mišljenje Zapada da je riječ o bolesnom prostoru na kojem prosto ljudima nema pomoći. Nažalost, crkve pokušavaju ne samo da zauzmu i obilježe fizički prostor, nego i jedan mentalno-duhovni prostor u građanima, izdajući na taj način svoja nekakva temeljna religijska načela. Čini mi se da je pravo vrijeme da se reaguje, da se ovakvim vrstama revizije istorije stane u kraj.
Riječi osude i negodovanja zbog namjere Srpske crkve da tiho rehabilituje Dražu Mihajlovića, čiji je četnički pokret u Crnoj Gori iza sebe ostavio teške zločine, kao što je pokolj muslimana u Foči, stigle su od Centra za građansko obrazovanje. Tako nešto, prema riječima Damira Nikočevića iz te nevladine organizacije, šteti inače ugroženom antifašističkom duhu Crne Gore. Slavljenje saradnika fašističkih okupatora vrijeđa sve one koji su hrabro dali živote u borbi protiv fašizma, naglašava Nikočević.
Mislimo mi u Centru za građansko obrazovanje da je prije svega uloga države Crne Gore da baštini te vrijednosti i da ne dozvoli ni najmanji incident ovakve vrste, jer mlade generacije moraju znati što je ko činio tokom Drugog svjetskog rata, ko zaslužuje da se slavi, a ko da se osudi. CGO kontinuirano daje doprinos učvršćivanju antifašističkih vrijednosti i posebno ukazuje da je potrebno mnogo više raditi na obrazovanju mladih o antifašizmu, ali i izgradnji demokratske političke kulture koje neće biti mjesto ovakvim incidentima, niti na kraju kompromisa oko bilo kakvih antifašističkih vrijednosti.
Da, vjerske zajednice moraju biti stožer okupljanja, a ne produbljivanja podjela, smatra i dio opozicionih partija. Tako je građanski pokret Tura u svom saopštenju naveo kako bi crkva trebalo da miri, spaja i razumije, a ne da u jednaku isključivo maniru nameće svoje istine i da Mihajlovićeve zločine pravda relativizovanjem drugih.
Nema tih historijskih okolnosti i iole utemeljenih argumenata kojima se može pravdati kolaboracija četničkog pokreta sa okupacionim snagama i njihovo zajedničko djelstvo protiv sopstvenog naroda. Tužno je posmatrati pokušaje desničarskih snaga u državama bivše Jugoslavije da homogenizuju svoje biračko tijelo kroz procese rehabilitacije Mihajlovića, Nedića ili promovisanja Ante Pavelića.
A da se rehabilitacija Draže Mihajlovića ne smije dozvoliti, poručili su iz vladajuće Demokratske partije socijalista, koje dio opozicije odavno spočitava koketiranje sa vrhom Srpske crkve u Crnoj Gori zbog političkog oportunizma, naročito pred izbore. Poslanik DPS-a Obrad Mišo Stanišić za skupštinskom govornicom tokom jučerašnjeg zasjedanja zajedničkog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Crnogorskog i Evropskog parlamenta je poručio.
Dobro je da su se sjetili da obilježe parastos Draži Mihajloviću koji je osuđen kao fašista. Taj sveštenik Srpske pravoslavne crkve hoće da obilježava taj parastos. E mi smo partija i vlast u Crnoj Gori koja baštini tekovine antifašizma, a ne fašizma. I to zaista ne smijemo dozvoliti.
Koliko su međutim upravo država i njena vladajuća partija inertnošću i pasivnim odnosom dali maha crkvi da se upliće u politiku i revidira istoriju? Na to pitanje odgovara Božena Jelušić.
Država je priznala da njome ne vladaju institucije, nego partije i partijske volje i volje određenih ideoloških čimbenika kakav je crkva. Mi smo samo nečinjenjem potvrdili da nismo društvo snage institucija, nego da je ovo poligon divljanja političkih interesa.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U Budvije, u kojoj opozicione partije na državnom nivou čine vlast na lokalnom, potpisivanjem novog koalicionog sporazuma, izbjegnuto uvođenje prinudne uprave vlade u Podgorici ili eventualno raspisivanje vanrednih izbora, pa je lokalna vlast dobila još jednog konstituenta, Crnogorsku partiju, koja je sa svoja tri odbornika omogućila kvorum za održavanje sjednice Skupštine opštine nakon pola godine, izvještava Jasna Vukićević.
Kriza budvanske vlasti je za sada otklonjena. Opštinski odbor opozicione Crnogorske potpisao je danas sporazum sa lokalnom koalicijom i tako postao dio budvanske vlasti. Tu odluku Crnogorska je donijela uoči isteka roka 21. jula nakon kojeg bi vlada imala zakonsku mogućnost da uvede prinudnu upravu u Budvi, jer lokalna vlast nije uspijevala da prethodnih pola godine sakupi kvorum. Potezom Crnogorske za sada su izbjegnuti i vanredni izbori. Kada je riječ o političkim ustupcima Crnogorskoj, za sada je izvjesno da dobijaju mjesto prvog potpredsjednika opštine Budva, Dragan Krapović, predsjednik opštine.
Pa nisu tražili posebno nijednu poziciju onako ponaosob, tražili su određeni uticaj kroz ono što je participacija opštine u organima turističke organizacije i to smatram da je potpuno u redu od ovih političkih pozicija koje inače se po tim nekim koalicijonim sporazumima dijela, oni su tražili potpredsjedničko mjesto i to su dobili i smatram da je to negdje mjera realnog i njihove snage sa tri odbornika u parlamentu u ovom trenutku.
Ne mjesto direktora. Tokom ranijih nagovještaja da bi opozicija, DPS, Socijaldemokrate Crnogorska i nezavisan odbornik Stevan Đaković mogli da formiraju novu koalicijonu većinu, iz budvanske vlasti su stizale optužbe da je riječ o političkoj korupciji. Miomira Pejovića iz Demokrata pitamo zašto ne smatraju da je to njihova nova koalicija.
Zato što su na posljednjim izborima građani Budve jasno iskazali svoju volju, a ona je bila ta da Demokratska partija socijalista nema više podršku da vrši vlast u Budvi. Sa opozicijone platforme...
Oni imaju najviše odbornika.
Oni imaju 12 odbornika i jednog odbornika i SDA. I jedino te dvije partije, odnosno tih 13 odbornika su se zalagali da se nastavi ono što je bilo prije.
S druge strane, ulazak Crnogorske u budvansku vlast iz DPS-a su ocijenili političkom korupcijom. U saopštenju kažu da se Crnogorska pridružila vlasti koja je, citat, prepoznata po svom antidržavnom činjenju od postavljanja vijenaca ravnogorcima do sramnih bilborda kojima su provocirali budvane, završen citat. Kako su sadašnji koalicijni partneri Demokrate i Crnogorska ranije mnogo puta razmjenjivali oštre političke optužbe, pitamo Mija Čučku iz Crnogorske koliko nova vladajuća koalicija može da potraje.
Da ne mislimo da će ova koalicija da traje do kraja mandata, mi ne bi ni ulazili. Mi ne ulazimo na mjesec, dva, tri, šest mjeseci. Mi smo uvjereni da će ova koalicija da traje do kraja i zato smo i pristupili potpisivanju ovog sporazuma. Što se tiče saopštenja, bilo ih i bit će, to je u politici skoro postalo normalno, s tim što mislim da smo mi unijeli, barem djelić, malo kulture u tim saopštenjima, da ne ide to baš u nekom smjeru kojem je navikla se u Crnoj Gori.
Član 1 sporazuma o novoj koaliciji u Budvi, iako poimenice ne pominje taj politički subjekt, jasno je da se odnosi na Demokratski front. A glasi, citat, potpisnici sporazuma su saglasni da će politički funkcioneri opštine Budva da se suzdržavaju od javnog komentarisanja tema i učestvovanja u događajima čije posljedice mogu da budu povreda nacionalnih, etničkih ili vjerskih sentimenata građana Budve i Crne Gore, uz puno poštovanje Ustava i zakona Crne Gore, završen citat. Kako je Demokratski front u Budvi programom proslave završetka Prvog svjetskog rata kao srpskog oslobođenja učinio upravo to, pitamo predsjednika DF-a Marka Carevića kako komentariše taj član sporazuma.
Kolege iz Crnogorske i mi dobro znaju gdje smo mi, a mi znamo gdje su. I to je taj suživot koji jednostavno mora da postoji i vidim da sazrijeva vrijeme da mi uvažavamo njih i njihovo razmišljanje, oni naše. Tako da ne vidim da su bilbordi toliki problem.
Crnogorska se tako od danas pridružila vladajućoj koaliciji od desetak političkih konstituenata u Budvi, koju čine Demokratski front, Demokrate, SNP, Demos, URA, SDP i bivši liberali. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
A sa svjetske scene ne smiruje se talas kritika prema američkom predsjedniku nakon samita Trump-Putin u Helsinkiju. Kritike kako od njegovih stranačkih kolega, tako i oponenata koji smatraju da se prema Putinu ponašao blagonaklono, te da tako dovodi u pitanje vrijednosti za koje se zalažu Sjedinjene Države. Mirjana Rakela.
Dvojica prethodnih predsjedničkih kandidata Republikanske stranke kazali su da Trump drži Putinovu stranu koji poriče bilo kakvo miješanje u američke izbore i to usprkos stavu vlastitih agencija koje je Trump još jednom optužio za lov na vještice oko navodnog ruskog miješanja u izbore. Trumpovo propitivanje američkih obavještajnih službi, iako je istodobno inzistirao na tome da u njih ima veliko povjerenje, došlo je u trenutku kada je američki ministar pravde najavio još jednu optužnicu protiv navodnog ruskog operativca, žene u Washingtonu, koja je održavala veze sa Trumpom i njegovim kolegama konzervativcima kao tajna agentica Kremlja. Mitt Romney, kandidat republikanaca u predsjedničkoj utrci 2012. nazvao je Trumpovo ponašanje sramotnim i štetnim za demokratske principe, te da to potkopava američki nacionalni integritet i narušava globalnu vjerodostojnost Sjedinjenih Država. Senator John McCain, predsjednički kandidat republikanaca iz 2008. i sadašnji predsjednik Odbora za oružane službe Senata, izjavio je kako je Trumpova konferencija za novinare na samitu u Helsinkiju s Putinom bila tragična pogreška. Čak i bliski saveznici Trumpa izjavili su kako su šokirani i zabrinuti Trumpovim stavom na samitu. Bivši predsjednik zastupničkog doma kongresa Newt Gingrich, koji je u prošlosti branio branio Trumpa, nazvao je summit najozbiljnom pogreškom Trumpovog predsjedanja. Val kritika Trumpovih stavova bio je tako snažan da je Bijela kuća saopćila kako će se Trump sastati sa predstavnicima Kongresa već danas, no nije pojašnjeno tko će biti na tom sastanku. U međuvremenu Putin je u intervju za Fox News i sam potvrdio široko rasprostranjeni dojam da je on bio veliki pobjednik samita sa Trumpom. Kazao je kako je sastanak pokazao da su napori Zapada da izolira Rusiju sankcijama i drugim mjerama propali.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Andreja Packović i Lela Šćepanović.